Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! În această ocazie ne îndreptăm privirea către un subiect care, deși îmbrăcat în haina păcii și a unității, stârnește controverse aprinse și ridică întrebări incomode. Ecumenismul. Ce înseamnă, de fapt, această dorință de unire între religiile lumii? Este o încercare sinceră de a aduce armonie între oameni sau un pas strategic spre o religie globală în care diferențele doctrinare sunt estompate în favoarea unui consens comod? Se spune că ceea ce ne unește e mai important decât ceea ce ne desparte. Dar dacă ceea ce ne desparte e adevărul? Domnul Hristos a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cum se împacă această afirmație absolută cu pluralismul ecumenic? Vom explora istoria, intențiile și implicațiile mișcării ecumenice și mai ales vom răspunde la această întrebare. Este acesta un pas spre unitatea promisă de Hristos sau un drum subtil către compromisul final? Alături de mine se află pastorii Adrian Zaharia și Gabriel Ișvan. După ce urmărim un clip introductiv, deschidem subiectul din platou.
Ecumenismul se promovează pe sine ca un ideal al unității între religii diferite. Se prea poate, deși dacă legi împreună de picioare două păsări, ele nu vor zbura mai bine, cu toate că vor fi acum patru aripi. De fapt, nu vor mai zbura deloc. În ciuda evidenței, un șir întreg de papi moderni au lucrat din greu să creeze un viitor acestei idei. Ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne desparte. Viziunea aparținea papei Ioan al XXIII-lea, făcută public cu ocazia Conciliului Vatican II, 1962, și inaugura o nouă eră de dialog și deschidere între biserici. Papa Ioan Paul al II-lea întărea ideea: angajamentul față de unitatea creștinilor nu este o opțiune, ci o datorie sacră. Cum ar veni, ecumenismul nu stă doar pe post de ideal frumos, ci este o responsabilitate profundă a bisericii. Ceva mai rezervat, ca fost prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței și ulterior papă, Benedict al XVI-lea, mult mai fidel înțelegerii doctrinare de tip ev mediu întunecat, noi versus ereticii, avea să contribuie mai spre finalul vieții cu rețeta mult doritei unități. Rugăciunea, iată sufletul mișcării ecumenice. Iar de la reformatorul Papa Francisc, în discursul său din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Geneva 2018, aflăm de un posibil mandat evanghelic al ecumenismului. Unitatea este o chemare ce vine din însăși inima Evangheliei. Chiar așa, pe cale de consecință, într-o era globalizării, ca cea prezentă, a posibilității implementării unei monede unice și eventual a unei limbi comune, de ce să nu avem și o singură mare biserică? Una care să îmbine toate credințele într-o sinteză reușită a spiritualității universale. Să ne o imaginăm! Aportul zonei hinduse ar putea consta din implementarea elementelor ritualului Agori, în care asceții meditează prin crematorii, folosesc cranii umane pe post de căni și uneori consumă carne de cadavru pentru a-și transcede impuritatea. La unele festivaluri ar putea fi văzuți credincioși ce aleargă desculți pe cărbuni încinși pentru a-și demonstra purificarea, trambulina de foc, iar cei mai devotați și-ar străpunge obrajii, limba și pielea cu ace și cârlige, practica taipusan, în onoarea vreunui zeu de mare importanță. Islamicii și-ar dori și ei tăierea pielii cu săbii sau lanțuri în semn de doliu în cinstea martirajului vreunui erou. Vezi obiceiul Tadbir Khan Ashura, izolarea femeilor, așa numita purdah extremă, sau chiar căsătorii temporare, muta, ca în unele comunități șiite. Unor evanghelici le-ar trebui permisă vorbirea în limbi, glosolalia, cruciadele de vindecări pe stadion sau presupusul exorcism la scenă deschisă, uneori în hohotele de râset isteric ale predicatorului, a cărei grimasă exprimă oricum prea mult Duh Sfânt. De la masa religiei nu pot lipsi mozaicii. Comunitățile lor ultra-ortodoxe vor dori practicarea Metzitzach B'Pech sau autoflagelarea de Yom Kippur, Unii ortodoxi vor dori pe post de penitență sau ofrandă să meargă în genunchi în jurul bisericii sau să treacă pe sub vreo masă sfântă, în timp ce sihaștrii asceți cu cernici vor prescrie canoane extreme, postul de până la 40 de zile. Sigur, sub auspiciile primatului la care niciodată n-au renunțat, unii catolici vor cere și mai mult. Autobiciuirea pentru a simți unirea în suferință cu Hristos, utilizarea ciliciului, centura cu țepi purtată pe piele pentru a induce durere ca formă de penitență sau chiar crucificarea simbolică din Vinerea Mare. Sigur, și-ar spune eternii visători, va fi mai greu, dar cel puțin nimeni nu va mai striga vreodată la moarte cu ereticii, cu infidelii și cu toți sectanții. Și oare acesta să fie sensul cuvintelor "Mă rog ca toți să fie una", cuvintele mandatorii ale Evangheliei lui Hristos?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit și invitațiilor de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Gabriel Ișvan. Mă rog ca toți să fie una. Ce înseamnă această unitate pentru Hristos?
Ei bine, subiectul este foarte larg și poate fi mult discutat. Ce remarc eu, în afară de ceea ce a propus oarecum filmul de la Opinia Production ca linie de discuție, dar vreau să fac o observație, dragă mie. Păi, Domnul Iisus Hristos, când a rostit această rugăciune, a rostit-o în primul rând între ucenicii săi, care erau toți iudei, aveau aceleași doctrine, aveau aceleași practici religioase, însă aveau în ei un spirit de aroganță, un spirit de competiție și fiecare se gândea cine va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, soluția la împlinirea rugăciunii Domnului Iisus Hristos în niciun caz nu este uniformismul religios sau de gândire, ci este vorba de altceva. Este vorba de modul în care un om este convertit și poate să-L reprezinte pe Dumnezeu și să semene cu Dumnezeu în relația Lui cu semenii, și anume să-L iubească chiar și pe dușman, să se roage chiar și pentru cel ce-i vrea răul, să întoarcă bine pentru rău și să-L reflecte cumva pe Dumnezeu. E adevărat că lucrul acesta se poate face la nivel individual, la nivel instituțional este mai greu de făcut, dar cel puțin porunca sau rugăciunea Domnului Iisus Hristos funcționează și în direcția aceasta. Adică nu este nicio soluție ca toți oamenii să aparțină de aceeași biserică. Dacă așa să o vedem cu ochii noștri, toți oamenii care au aceleași convingeri religioase sunt într-o unitate de acțiune și de sentiment, nici vorbă, avem nevoie să ne pocăim la acest capitol și să aducem credința noastră să fie suportul necesar sau contextul necesar ca unitatea reală să se impună.
Și atunci de ce ecumenismul este prezentat ca un ideal al păcii și al înțelegerii între religii?
Este mai degrabă o dorință pe care presupunem că ar aduce o intrarea la un numitor comun a noastră participanți din diferite religii. Pentru că vorbim de lucruri autentice și vorbim de lucruri închipuite. Adică atunci când vorbim, de exemplu, despre pace, pace durabilă, dacă este să facem apel, de exemplu, la o definiție scripturistică cu privire la pace, aflăm, bună oară, că, de exemplu, în cartea Ieremia, profetului Ieremia, capitolul 6, versetul 14, că sunt unii religioși care leagă în chip ușuratic rana poporului, fiicei poporului meu și spun pace, pace. Dar aceea nu este pacea pe care Scriptura o are în vedere și nu este idealul la care cu toții visăm. Că ecumenismul încearcă să sugereze că ar reuși un astfel de deziderat, e una, însă dezideratul pe care în fapt îl realizează este doar o unitate mai degrabă instituțională în care ne aliniem la masa discuției și decidem că în capul ei stă cel mai proeminent dintre noi, dar este o unitate nu bazată pe elemente scripturistice, cât pe agrerea faptului că tu ești mai mare, noi ne raportăm la tine.
Ecumenismul înseamnă doar o unitate în ceea ce privește aspectul doctrinar sau putem să vorbim de ecumenism și în zona socială, în zona misiunii, în zona, nu știu, a căutării păcii, pe care, iată, toată lumea o dorește acum.
Noi, așa ca și creștini după Scriptură, suntem deseori povățuiți să nu alocăm așa de mult spațiu în gândirea noastră ideii de politică. Politica trebuie să o facă alții și noi cumva facem politica cerului, politica lui Hristos. Partidul nostru este adunarea și biserica. Doar că uneori a nu ne implica în elemente de genul acesta ne pune în postura de victimă obligată să suporte decizii și efectul deciziilor luate de niște politicieni. Când tu vii și spui că idealul ecumenic este acesta, tu nu poți să ignori faptul că ecumenismul are și o dimensiune politică, și o dimensiune socială, și una economică, care se vor răsfrânge asupra ta, uneori ca niște pârghii constrângătoare. Adică, imaginați-vă că suita bisericilor creștine, așa cum sunt ele, plus alți participanți la dialog, convin o anumită chestiune. Și în ceata aceasta, unii spun nouă nu ne convine. Păi ar trebui să fie înlăturați de la masa discuției, nu? Exact aceasta este problema pe care un ecumenism instituțional o poate genera celor care își permit să stea încă drepți în fața conștiinței lor.
Dincolo de versetul pe care l-am comentat puțin mai devreme, Biblia are o părere legată de ecumenism? Sau vorbim de ecumenism și într-un context al sfârșitului?
Bine, trebuie să definim termenii. De exemplu, ecumenismul în termeni strict se referă la dialogul în creștinism, în interiorul creștinismului. Și acolo, da, se discută despre evenimente comune, cum ar fi rugăciunea, despre cunoașterea reciprocă a activităților sau a a practicilor religioase, botezul, cina Domnului. Aici, deci, sunt în interiorul creștinismului. Când vorbim la dialogul mai larg sau despre dialogul mai larg și cuprindem atât celelalte religii ale lumii necreștine, cât și, dacă vrem să spunem asta, atei, adică cei care nu își manifestă vreo credință religioasă, eu cred că deja suntem în urma subiectului realității zilor noastre. Noi trăim într-o societate globalistă. Idealul ca să te închizi în satul tău, cu toți să aibă aceeași convingere religioasă ca tine și astfel să fie premisa păcii, nu este realizabil astăzi în lumea noastră. Gândiți-vă cum sunt copiii noștri la școală. Păi într-o clasă au copii care provin din familii de diferite orientări religioase sau non-religioase, cum suntem în general, cum sunt oamenii la locul de muncă și așa mai departe. Mergi pe stradă și vezi și în țara noastră oameni care clar în urmă cu 20 de ani nu erau văzuți pe străzile noastre pentru că au venit din nu știu ce parte a lumii. Acum, principala problemă este următoare și acum trebuie să fac o mică paranteză. Soluția perfectă la societatea și la crizele din societatea noastră nu va fi realizată în lumea noastră. Tocmai de aceea avem nevoie să vină împărăția lui Hristos, să vină Hristos ca rege și el să conducă toate lucrurile. Însă până când vine Hristos, cumva societatea se luptă să găsească un fel de conviețuire armonioasă și să rezolve crizele pe care le are. Și ce poate face și ceea ce își propun aceste mișcări de dialog interreligios este să ofere pace și toleranță între oamenii lumii care aparțin de diferite religii, să ofere înțelegere reciprocă, cooperare în problemele globale, afirmația demnității umane universale, îmbogățire spirituală reciprocă.
Și atunci de ce unii văd în ecumenism un compromis?
Păi, tocmai de aceea adică
și noi vedem, adică nu doar unii, și noi vedem un compromis.
Care sunt argumentele pe care...
Dacă aș spune și aș face un apel în următoarea direcție. Trebuie să ne îngrijim bine de argumentele pe care le folosim, ca argumentele să fie considerate valide. Dacă ne referim la extreme pe care le-am văzut în lumea noastră și le vedem în lumea noastră și nu putem să ne așteptăm ca extremele și nu vedem că extremele sunt aduse cu titlul de impunere la nivel global.
Cumva ceea ce am văzut și în clip.
Adică
poate.
Ce am văzut în clip. Adică a auzit cineva dintre noi că promovează cineva, nu știu, ca la nivel universal să fie acceptată consumarea cadavrelor și asta să fie idealul mișcării de dialog interreligios. Dacă folosim astfel de argumente, ne oferim singuri o capcană. Pentru că la un asemenea argument răspunsul va veni, păi și cine zice asta? Și nu vom avea niciun argument. Argumentul principal pe care eu îl văd este acela pe care, îl spun, e convingerea mea și probabil ați mai auzit și în alte ocazii spunând lucrul acesta. Când se creează un bloc, o majoritate absolută, care propune practici și gândiri, cum bine ai zis Adrian mai devreme, nu vor rezista tentației puterii să nu elimine de la masa dialogului pe cei care au altă opinie. Și vocea unor oameni care văd în mod critic ecumenismul este bună să rămână, pentru că este așa ca un steguleț roșu și ca un avertisment de unde se poate ajunge. Acum, convingerea mea este că, în ciuda acestor avertismente, conform profeției, se va ajunge acolo. Însă, datoria pe care fiecare dintre noi o avem față de conștiința noastră este, pe de o parte, să depunem toate eforturile de care suntem capabili să oferim o lume mai bună și un trai mai bun tuturor oamenilor, indiferent de concepțiile lor religioase, știind în același timp că cei care vor rămâne fideli cuvântului lui Dumnezeu vor avea într-o bună zi de suferit.
Mă întorc la ideea de argumente sau de ce ecumenismul ar putea să însemne și un compromis.
De ce ar putea să însemne un compromis? Pentru că, hai să spunem că eliminăm elementele de natură foarte contundentă ca cele prezentate în material. Dar nu poți să te debarasezi de spiritul, de tradiția, de toată încărcătura religiei tale. Adică putem să găsim niște hinduși mai moderați, pe ei chemăm la masa discuției. Putem găsi niște catolici mai moderați, pentru că inclusiv în catolicism există o aripă moderată, dar și o alta care promovează efectiv lucrurile pe care noi le-am cules și le-am pus în prim plan. Bun, facem toate lucrurile acestea cu moderații religiilor, așa și construcția pe care o realizăm, cum se încadrează în principiul scripturistic care spune nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu necredincioșii sau ce legătură este între neprihănire și fără de lege. Noi citim textul acesta doar ca să sugerăm că un musulman n-ar trebui să căsătorească cu un ortodox, că un catolic n-ar trebui să căsătorească cu un protestant și așa mai departe. Nu. Poate să fie și înțelegerea aceasta, dar cum pui la aceeași masă înțelegeri din care vin de la poluri diferite. Cum?
Acum, dacă rămânem doar în zona creștinismului, putem vorbi de ideea aceasta de unire doar în anumite elemente ce țin de scriptură, părțile acelea comune și atunci fiecare să rămână cu libertatea, nu știu, poate în practică.
În condițiile în care îți fabrici o Biblie personală, în care elimini toate elementele care n-ar face ton comun, da, pe mine nu mă interesează o evanghelie a prieteniei, una făcută după chipul și asemănarea noastră, pentru că avem una. Și acea evanghelie este cea autentică, este mesajul scripturistic. Noi nu ne fabricăm idealuri. Noi ar trebui să ne aliniem la idealul care este deja transmis de la Hristos încoace și care nu lasă loc că hai mai lasă știu de la tine, hai mai lasă. Suntem într-un anumit sens destul de radical pentru că Hristos ne face foarte clar că lumina nu poate sta împreună cu întunericul.
Din punctul de vedere al identității religioase, al credinței religioase, al relației
da,
dintre om
să
și
facem
Dumnezeu.
În curat
schimb,
în oraș
trăim
și
într-o
cu
lume,
ceilalți.
Exact, trăim într-o lume în care Iisus a spus-o El însuși. Nu te rog să-i iei din lume, ci te rog să-i păzești de rău. Adică, de ce spun, iarăși, fac un apel aici, către fiecare care abordează subiectul acesta, să împărțim foarte bine domeniile în care suntem foarte categorici și spunem nu există posibilitatea negocierii doctrinelor religioase. Da? Deci nu există posibilitatea negocierii convingerilor religioase. Ci aici este, așa spune Dumnezeu, pot să existe eventual anumite diferențe de interpretare, dar și cel care are diferențe de interpretare spune așa zice Dumnezeu și așa înțeleg eu. Aici nu spune, adică în mod conștient, să stai la o masă să spui eu cred că așa spune Dumnezeu, dar de dragul păcii și de dragul armoniei între noi, uite, eu renunț la asta, mai renunț și tu. Asta este greșit, din start. Asta este opinia Bisericii Adventiste și nu numai a ei, ci mulți credincioși fac asta. Însă a pornit de la această viziune corectă, biblică, și o amplifica pe tot ceea ce înseamnă relațiile interbiserici și interreligii, ne pune, cum am spus mai devreme, singur într-o capcană. Pentru că în dialogurile acestei interreligioase nu doar asta se are în vedere, ci se are în vedere pur și simplu realitatea pe care o avem, că suntem oameni atât de diferiți, cu concepții de viață și religioase atât de diferite și trăim în aceeași barcă, în aceeași societate. Întrebarea este cum conviețuim împreună.
Fiecare... Și o altă întrebare pe care aș avea eu este cum să nu ajungi în extreme. Păi... Pentru că e foarte ușor să respingi tot ce înseamnă ideea aceasta de colaborare, de dialog și să ajungi
într-o enclavă. Într-o enclavă, nu? Pentru unii asta ar fi dorința, să fie într-o enclavă. Și noi vedem în lumea noastră că sunt enclave unde norma religioasă și civilă este poruncită de stat și e bine, e pace acolo, este unitate, așa cum citim în rugăciunea lui Hristos. Eu cred că a ne feri de acest extremism este ceea ce am spus mai devreme, rugăciunea Domnului Iisus Hristos la unitate merge la un nivel foarte profund, nu la nivelul declarațiilor și nici măcar la nivelul doctrinar, pentru că, repet, ucenicii aveau aceeași doctrină și erau atât de certați între ei și manifestau rivalitate atât de puternică. Ci Hristos ne invită la o pocăință profundă care te face să-L iubești și pe dușmanul tău. Am spus, din punct de vedere instituțional, este foarte greu lucrul acesta. Nu, de exemplu, este o țară care trăiește în pace și vine peste ea o altă țară. Nu, trebuie să te lupți ca să-ți aperi țara și libertatea. Nu funcționează, mă rog, doar pentru dușmanul meu, întorc obrazul stâng să... La nivel personal pot să o fac și porunca lui Hristos acolo este, pentru că la urmă de acolo este izvorul, adică lucrurilor bune care se pot răspândi la nivel național. Dar această diferență trebuie să o facem ca să ne ferim de fanatism. În lucrurile doctrinare, ceea ce țin de identitatea religioasă și de convingerea, Biblia trebuie să-mi dicteze credința. În tot ceea ce înseamnă relațiile interumane, pe diferite paliere, economic, social, chiar politic, umanitar și așa mai departe, Hristos mă învață să fiu în lume, să nu mă retrag din lume, dar să mă feresc de rău.
Și să apelez la unitate.
Și să apelez, da, și să contribui, nu doar că să apelez, nu doar să permit, ci să contribui la buna viețuire între oameni și la îmbunătățirea vieții oamenilor. Și aceasta este un mandat al Bisericii Adventiste pe care îl exersează. Biserica Adventistă are școli, are instituții de sănătate în care învață pe oameni cum să trăiască mai bine, să fie mai sănătoși, să fie mai fericiți, nu? Și asta este indiferent de culoarea pielii lor, indiferent de convingerile lor religioase și așa mai departe. Și această pereche, adică în ceea ce privește învățătura biblică, Biserica Adventistă are o poziție fermă, Dumnezeu ne spune ce să credem și noi acceptăm. În ceea ce privește viața umană a societății, ne aducem concursul ca să fie mai bună pentru toți oamenii.
Mulțumesc! Mă invit la o concluzie.
V-am ascultat foarte atent. O eventuală altă subliniere care pleacă de la o temere că a sta foarte mult în proximitatea unor oameni care, de exemplu, din punct de vedere social sunt brilianți, dar din punct de vedere doctrinat, totuși poate să perforeze la un anumit moment integritatea și verticalitatea din zona doctrinară.
Și cum prevenim aceasta?
Lucrurile nu sunt foarte ușoare, pentru că mie mi se pare că aici nu este doar un joc sociologic între niște actori religioși. Mie mi se pare că în spate avem un Dumnezeu, există un diavol care este extrem, diavolul extrem de dibace, nu neapărat în a promova numai lucruri rele. Ar fi reperat ca atare și oamenii s-ar retrage. Cred că principala mișcare a Satanei este la un moment dat să poată promova inclusiv lucruri bune, dar să corupă puțin chestiunea și știm din Scriptură unde lemnul bun, ca să se strice, nu-i trebuie mult decât o muscă, iertați-mă.
Și pentru asta, întrebarea revine și vă rog în răspuns cât se poate de scurt. Ce facem la nivel individual? Cum ne protejăm?
mă duc întotdeauna spre Scriptură să-mi iau de acolo repere. Pentru mine rămâne unul totuși important, chiar dacă pot trece mai radical în ochii dumneavoastră sau al ascultătorilor, cred totuși că a nu te înjuga la un jug nepotrivit este lege. Cred că să fiu un om bun și minunat este de asemenea lege și din joaca acestor două concepte cred că pot să-mi trăiesc și o viață în societate și cu ecumenici și cu atei și cu whatever, cu oricine altcineva.
Mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Vă aștept și altă dată. Am vorbit astăzi despre ecumenism, un concept care în teorie promovează unitatea, dar care în practică poate ridica întrebări adânci despre adevăr, compromis și credință. Scriptura ne cheamă la unitate, dar nu orice fel de unitate. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Aceasta este unitatea după voia lui Hristos, o unitate în adevăr, în sfințenie, în ascultare de Dumnezeu. Biblia spune de asemenea și ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Un apel nu la izolare, ci la curăție, la păstrarea unei credințe personale și necompromise. Într-o lume care caută alinare în forme externe, Dumnezeu ne cheamă la o credință vie, curată și luminată de Duhul Său. Să fim așadar veghetori, dar nu încrâncenați, fermi în adevăr, dar plini de dragoste. Sau cum spune Scriptura, înțelepți ca șerpii, dar blânzi ca porumbei.